บัดนี้จักแสดงธรรมะเพื่อเป็นอุปการะแก่การปฏิบัติกรรมฐานของท่านสาธุชนทั้งหลายสืบต่อไปนัยยะแห่งปัญหาของท่านนันทะมานวกะที่ได้กราบทูลถามพระพุทธเจ้าถึงหลักการปฏิบัติซึ่งมีการนิยมปฏิบัติกันแพร่หลายในยุคนั้นนั่นก็คือการสดับตับฟังศีลวัดและมงคลทั้งหลายก็สามารถทำสัตว์ผู้ปฏิบัติเช่นนั้นให้ข้ามพ้นจากชาติชรามรณะไปได้หรือไม่เป็นคำถามมุ่งจุดสูงสุดคือการบรรลุมรรคผลนิพพานวันเมื่อพระพุทธดำรัสจักตอบก็ต้องตอบว่าไม่สามารถบรรลุได้ด้วยข้อปฏิบัติเพียงเท่านั้นแต่ว่าในชั้นของการปฏิบัติธรรมะที่ลดหลั่นการขึ้นการลงไปเปรียบลักษณะเหมือนบันไดที่จะช่วยให้บุคคลก้าวขึ้นไปสู่จุดสูงสุดหรือเปรียบเหมือนยานพาหนะที่จะนำพาบุคคลไปสู่จุดหมายปลายทางอาจจะต้องมีการสับเปลี่ยนพาหนะเหล่านั้นโดยลำดับดังนั้นพาหนะแต่ละช่วงที่บุคคลขึ้นไปอาศัยก็เป็นเหตุเป็นปัจจัยที่จะส่งต่อบุคคลให้ถึงจุดหมายของตนดังนั้นโดยปริยายหนึ่งพระพุทธเจ้าจึงทรงแสดงหลักการปฏิบัติให้เข้าใจว่าแพหรือพาหนะที่บุคคลอาศัยข้ามฟากในชั้นต้นนั้นจำเป็นจะต้องอาศัยแพหรือพาหนะเหล่านั้นเพื่อขึ้นถึงฝั่งแต่เมื่อถึงฝั่งแล้วไม่ว่าพาหนะจะประณีตอย่างไรก็ตามบุคคลก็ต้องทิ้งพาหนะเหล่านั้นถ้าหากว่าไม่ทิ้งก็ไม่อาจที่จะขึ้นสู่ฝั่งได้ฉันใดก็ดีการปฏิบัติในทางพระพุทธศาสนาเมื่อกล่าวโดยสรุปแล้วย่อมเกื้อกูลต่อจุดสูงสุดในทางศาสนาเพราะข้อปฏิบัติแต่ละอย่างจะมีลักษณะขัดเกลาจิตใจของบุคคลให้กิเลสเจือจางเบาบางลงไปโดยลำดับนั้นข้อปฏิบัติในชั้นศีลก็ดีในชั้นของวัดก็ดีและในชั้นของมงคลต่างๆก็ดีคำถามที่ท่านนันทมานพกราบทูลถามนั้นเป็นการกราบทูลถามถึงศีลวัดและมงคลที่เชื่อถือกันอยู่ในสมัยนั้นพอศีลวัดที่ถือปฏิบัติกันแพร่หลายโดยทั่วๆไปมักจะมีลักษณะเบียดเบียนตนเองเบียดเบียนบุคคลอื่นเช่นว่าบำเพ็ญทุกขกิริยาทรมานตนเองให้ได้รับความลำบากและเป็นการเบียดเบียนตนเองบางทีก็ประกอบพิธีกรรมด้วยการฆ่าสัตว์บูชายันเป็นการเบียดเบียนทั้งตนเองและบุคคลอื่นแม้สิ่งที่เชื่อถือกันว่าเป็นมงคลในสมัยนั้นก็มีลักษณะเช่นนั้นมักจะอาศัยปัจจัยภายนอกที่ตนได้เห็นได้ยินได้ทราบแล้วกำหนดหมายกันว่าสิ่งนั้นเป็นมงคลสิ่งนี้ไม่เป็นมงคลแม้แต่ว่าอะไรเป็นมงคลก็จะมีความแตกแยกกันอยู่ในความเห็นเหล่านั้นก็ปฏิบัติในลักษณะนี้จึงไม่ตรงเป้าของพระพุทธศาสนาเพราะการปฏิบัติธรรมะในทางพระพุทธศาสนานั้นเมื่อปฏิบัติกุศลธรรมอย่างใดอย่างหนึ่งก็ตามอกุศลธรรมที่ตรงกันข้ามกับกุศลเหล่านั้นจะต้องเจือจางเบาบางลงไปได้ตราบใดที่การปฏิบัติไม่มีผลเช่นนั้นตราบนั้นไม่ชื่อว่าได้รับผลที่แท้จริงตามหลักของพระพุทธศาสนาดังข้อปฏิบัติในชั้นศีลที่แปลว่าปกติกายปกติวาจาเป็นการสอนให้บุคคลฝึกปรือควบคุมการแสดงออกของตนอย่าให้มีผลกระทบคือสร้างความเดือดร้อนให้แก่ตนเองและสร้างความเดือดร้อนให้แก่บุคคลอื่นเรียกว่ามีอาการกายวาจาที่ปกติเมื่อกายวาจาปกติกายวาจาใจก็จะเย็นอาการเหล่านั้นก็ให้เกิดผลเป็นความสุขความสงบที่บุคคลสามารถสัมผัสได้ข้อปฏิบัติในชั้นศีลทางพระพุทธศาสนาจุดมุ่งหมายโดยทรงจึงมุ่งขจัดบั่นทอนลดความรุนแรงของกิเลสสายโลภะเป็นหลัก ซึ่งในชั้นของการศึกษาผู้ประสูติศึกษาธรรมะจะพบว่าองค์ธรรมทั้งหลายที่ทรงแสดงเอาไว้เรียงลำดับเอาไว้เป็นการเรียงอย่างมีระบบกฎเกณฑ์ไม่ใช่นึกจะเรียงก็เรียงเอาท่านเรียงกิเลสว่าโลภโกรธหลงเรียงข้อปฏิบัติขจัดกิเลสว่าศีลสมาธิปัญญาควายกิเลสก็มี3ควายธรรมะเครื่องขจัดกิเลสก็มี3เพราะกิเลสสายโลภะจึงมุ่งขจัดด้วยข้อปฏิบัติในชั้นศีลพระพฤติกรรมส่วนใหญ่ในชีวิตของคนจะแล่นไปด้วยอำนาจของโลภะมากกว่ากิเลสสายอื่นความรุนแรงที่เกิดขึ้นในโลกอย่างที่ทรงแสดงไว้ในมหาทุกขคันธสูตรประการที่บุคคลต้องประกอบกิจการงานด้วยความเหนื่อยยากลำบากต่อสู้กับอุปสรรคต่อสู้กับคนที่เป็นศัตรูของตนเพื่อแสวงหาทรัพย์สมบัติเหล่านั้นมาแต่เมื่อแสวงหาได้มาแล้วแทนที่จะได้ความสุขความสงบใจก็จะมีความวิตกมีความกังวลใจอยู่ในทรัพย์สมบัติเหล่านั้นจะมีการป้องกันมีการรักษาเพื่อไม่ให้โจรเป็นต้นมาทำอันตรายแก่ทรัพย์สมบัติเหล่านั้นและเมื่อทรัพย์สมบัติเหล่านั้นตัวคนยื้อย่างไปก็ต้องต่อสู้เสี่ยงไปรักษาคุ้มครองทรัพย์สมบัติเหล่านั้นเอาไว้และเมื่อทรัพย์สมบัติเหล่านั้นเสื่อมสลายไปสูญหายไปใจของบุคคลก็ถูกความโศกเข้าครอบงำต้องให้คร่ำครวญไปด้วยอาการต่างๆลักษณะเหล่านี้ขยับความรุนแรงขึ้นไปจนถึงเป็นสงครามระหว่างกลุ่มคนต่อกลุ่มคนระหว่างประเทศต่อประเทศและเป็นสงครามระดับโลกก็ตามสร้างความพิบัติเดือดร้อนให้เกิดขึ้นมากมายแต่ว่าตัวกระตุ้นจริงๆแล้วก็เกิดขึ้นมาจากความโลภเป็นประการสำคัญดังนั้นสิ่งที่เรียกว่าอาชญากรรมทั้งมวลมักจะมีความโลภเป็นฐานใหญ่พระพุทธเจ้าก็ทรงแสดงศีลหรือบัญญัติศีลเอาไว้เพื่อควบคุมพฤติกรรมที่เป็นปกติคือเป็นไปโดยมากของบุคคลให้ลดความรุนแรงลงสามารถควบคุมได้ด้วยข้อปฏิบัติในชั้นศีลเห็นได้ว่าศีลข้อปาณาติบาตที่ทำกันมากก็ทำด้วยความโลภอทินนาทานกัมเมสุมิจฉาจารเห็นได้ชัดว่าเป็นเรื่องที่ทำด้วยความโลภอย่างชัดแจ้งมุสาวาทคือการโกหกหลอกลวงส่วนใหญ่เป็นเรื่องกระทำไปด้วยความโลภคือมุ่งผลประโยชน์ที่ตนจะได้จากการหลอกลวงเหล่านั้นการดื่มสุราเมรัยสิ่งเสพติดต่างๆแสดงถึงความโลภและความหลงที่เด่นชัดออกไปนั้นข้อปฏิบัติในชั้นศีลตามหลักที่พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติเอาไว้จึงเป็นการบัญญัติเพื่อมุ่งลดความโลภที่สิงใจคนครอบงำใจคนบังคับใจคนให้สายไปแต่เนื่องจากความเกี่ยวเนื่องถึงกันของกิเลสทั้งหลายเมื่อกิเลสสายโลภะลดลงไปโทสะเองก็ต้องลดโมหะเองก็ต้องลดตามไปด้วยเพราะศีลจึงเป็นภาคพื้นเป็นฐานรองรับคุณธรรมความดีเบื้องสูงขึ้นไปอย่างที่ทรงแสดงไว้ว่าศีลที่บุคคลรักษาให้สมบูรณ์แล้วย่อมสร้างสมาธิคือความสงบใจให้บังเกิดขึ้นดังนั้นข้อปฏิบัติประเภทที่เรียกว่าวัดเป็นการปฏิบัติที่ประณีตขึ้นไปในสมัยพุทธกาลการปฏิบัตินอกพระพุทธศาสนานั้นจะเน้นไปในด้านการทรมานตัวเองโดยพื้นฐานความเชื่อที่เข้าใจว่าจิตใจของบุคคลเรานั้นควรจะมีอิสระแต่ที่จิตไม่อิสระเพราะถูกขังไว้ในร่างกายถ้าต้องการให้จิตอิสระก็ต้องทำลายร่างกายให้ได้รับความลำบากเพื่อจิตจะได้หลุดพ้นจากกรงขังคือร่างกายด้วยความเชื่อพื้นฐานเหล่านี้ทำให้บุคคลในสมัยนั้นปฏิบัติหนักไปในทางทรมานร่างกายให้รับความเดือดร้อนด้วยวิธีการต่างๆหรือทำไมอย่างนั้นก็จะมุ่งสนองตอบความต้องการของตนมุ่งแสวงหารูปเสียงกลิ่นรสผลิตภัณฑ์มาเสนอสนองความต้องการของตนมาบำรุงบำเรอตนเพื่อความสนุกสนานเพลิดเพลินกับกามคุณทั้ง5ประการนั้น หลักการปฏิบัติเหล่านี้พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงปฏิเสธตั้งแต่ตอนต้นแห่งปฐมเทศนาแล้วโดยทรงชี้เห็นว่าการปฏิบัติในลักษณะที่ย่อจอดปล่อยกายปล่อยใจของตนให้มัวเมาหมกมุ่นวุ่นวายอยู่กับรูปเสียงกลิ่นรสผลิตภัณฑ์ที่ใจตนกำหนดว่าน่าใคร่น่าปรารถนาน่าพอใจนั้นเป็นการปฏิบัติที่เรียกว่าหีนะคือต่ำภาษาธารณะทั่วไปแก่สิ่งมีชีวิตทั้งหลายว่าจะเป็นคนหรือสัตว์สัตว์เล็กสัตว์ใหญ่มีเท้าไม่มีเท้าเท้ามากเท้าน้อยก็ตามจะมีพฤติกรรมในลักษณะนั้นได้เป็นเหตุให้ก่อเกิดเป็นครอบครัวจำเป็นจะต้องเกาะคุมกันอยู่เป็นครอบครัวเป็นเรื่องของคนที่มีกิเลสหนาถ้ากิเลสไม่หนากิเลสจางไปใจจะหน่ายจะคลายจากเรื่องแบบนี้ไม่ใช่เป็นของที่มีประโยชน์เพราะเป็นเหมือนความฝันเป็นเหมือนของยืมเป็นเหมือนชิ้นเนื้อหน้าไฟเป็นเหมือนพยับแดดเป็นต้นดังนั้นสิ่งเหล่านี้จึงไม่ใช่เป็นสิ่งที่ประเสริฐอะไรและวัดในกรณีที่เป็นการปฏิบัติทรมานตนจนเกินไปพระพุทธเจ้าก็ทรงแสดงเห็นว่าเป็นเหตุให้เกิดความทุกข์และความทุกข์ที่เกิดขึ้นนั้นไม่ได้เกิดประโยชน์ไม่ใช่เป็นการกระทำที่ประเสริฐเช่นเดียวกันแต่เป็นการแสดงว่าวัดบางอย่างคือการปฏิบัติบางอย่างพระพุทธเจ้าก็ทรงปฏิเสธมาตั้งแต่ต้นทรงทดลองประพฤติปฏิบัติแล้วด้วยพระองค์เองเห็นว่าไม่ได้ประโยชน์อะไรจากการปฏิบัติเช่นนั้นเพราะจิตใจของบุคคลนั้นถ้าปล่อยให้ไหลไปตามกระแสของอารมณ์จะมีลักษณะเหมือนไฟได้เชื้อคำว่าเต็มคำว่าอิ่มคำว่าจุจะไม่เกิดขึ้นแต่ในที่สุดจะวิ่งไล่ความอยากเพื่อตอบสนองความต้องการของตนซึ่งไม่รู้จักเต็มไม่รู้จักอิ่มเวลาของชีวิตจะต้องสูญสิ้นไปเพราะต้องใช้หนี้ทางใจที่บังเกิดขึ้นในแง่ของนิวรณ์จิตก็แล่นไปสู่กระแสของกามฉันท์ในแง่ของอกุศลมูลจิตก็แล่นไปสู่โลภะในแง่ของตัณหาจิตก็เข้าไปสู่กระแสของตัณหาซึ่งจะไหลบ่าท่วมทับจิตใจของบุคคลในที่สุดจะทำให้สูญเสียความเป็นตัวของตัวเองพอมาถึงวัดปฏิบัติในระดับที่ทรมานตัวเองเกินไปร่างกายกับจิตใจนั้นอิงอาศัยซึ่งกันและกันอยู่สมาธิก็ดีศีลก็ดีปัญญาก็ดีแม้แต่มรรคผลนิพพานก็จะเกิดขึ้นแก่บุคคลที่มีกายมีใจปกติแต่ถ้าร่างกายถูกเบียดเบียนถูกทรมานให้กระสับกระส่ายเกินไปใจเองก็ถูกกระทบกระเทือนจะมีความฟุ้งซ่านปรากฏขึ้นในขณะนั้นก็ตกเข้าสู่นิวรณ์ประเภทที่เรียกว่าอุทธัจจกุกกุจจะแต่ถ้าหากว่าใจกระสับกระส่ายแม้ร่างกายจะสบายสมาธิก็จะบังเกิดขึ้นภายในจิตใจไม่ได้ดังนั้นการปฏิบัติจึงเน้นไปทั้งทางกายและทางจิตใจพระพุทธเจ้าเองก่อนจะบำเพ็ญเพียรเพื่อจัดสรุภายใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์ก็ทรงปรับทั้งส่วนพระวรกายซึ่งผ่านการบำเพ็ญทุกริยาอดอาหารมานานและปรับในบ้านด้านพระทัยของพระองค์ให้อยู่ในจุดที่สนับสนุนซึ่งกันและกันหลังจากนั้นจึงเริ่มบำเพ็ญเพียรและในชั้นของวัดปฏิบัติที่ทรงบัญญัติแสดงเอาไว้ก็จะเน้นไปที่การควบคุมวิริยะคือความเพียรให้ประสานสัมพันธ์กับสมาธิเพราะถ้าหากว่าความเพียรมากเกินไปใจก็จะฟุ้งแม้คนที่มีอุปนิสัยบารมีแก่กล้ามากจะบรรลุอรหันต์เป็นพระอรหันต์ได้เจนพระโสนะโกริวิสะใช้ความเพียรมากเกินไปกายกระสับกระส่ายเจ็บปวดทรมานใจก็ต้องรับรู้เพราะงั้นทั้งกายทั้งใจจึงกระสับกระส่ายท่านเดินจงกรมจนเท้าแตกพระพุทธเจ้าต้องเสด็จไปสั่งสอนอุปมาเทียบเคียงกระสายพินให้ท่านได้คิดว่าในการศึกษาการปฏิบัตินั้นเหมือนกับการดีดพินถ้า าหย่อนไปก็ดีดไม่ดังสายตึงไปก็ดีดขาดสายต้องพอดีพอดีจึงดีดได้ฟังเป็นเสียงเพลงไพเราะแต่ในขณะเดียวกันถ้าหากว่าความเพียรก็หย่อนมากไปใจก็จะตกเข้าสู่ความเคลื่อนหลับและการเคลื่อนหลับเหล่านั้นเกิดขึ้นได้แม้คนที่มีวาสนาบารมีสูงส่งเช่นพระโมคคัลลานะเถระเป็นอาคาสาวกของพระพุทธเจ้าแต่ก่อนที่จะบรรลุมรรคผลเป็นพระอรหันต์นั้นปรากฏว่าไปนั่งบำเพ็ญเพียรอยู่มีความเพียรหย่อนไปแทนที่จะได้สมาธิก็เคลิบเคลิ้มเข้าหาความหลับถูกความงกง่วงครอบงำพระพุทธเจ้าต้องเสด็จไปโปรดชี้แจงแต่ว่าวัดปฏิบัติอันใดก็ตามที่บุคคลปฏิบัติไปแล้วจะมีลักษณะขัดเกลากิเลสให้จางลงไปอย่างยกตัวอย่างในทางพระพุทธศาสนาสิ่งที่สาธารณชนได้ยินได้ฟังกันทั่วไปคือทุดงควะคำว่าทุตะแปลว่านักเลงคือนักสู้หรือองค์ของนักสู้เป็นการปฏิบัติที่มุ่งขัดเกลาโดยหลักทั่วไปก็มุ่งที่จะคุมกิเลสสายโลภะเหมือนกันเพราะเป็นข้อปฏิบัติกึ่งศีลกึ่งสมาธิไม่จะเป็นสมาธิโดยตรงหรือว่าเป็นศีลโดยตรงแต่ว่าเป็นตัวกึ่งกลางบางระดับก็เป็นศีลบางระดับก็เป็นสมาธิการปฏิบัติในลักษณะเหล่านี้ที่จริงก็เป็นวัดประการหนึ่งเช่นว่าถือนุ่งห่มผ้าบางสกุลเป็นวัดหมายความมานุ่งห่มผ้าสามผืนเท่านั้นเองอากาศอาจจะหนาวเวลาหนาวก็ต้องใช้ขันติความอดทนเอาในช่วงนี้ก็เป็นธรรมะพยายามสงบใจจากความอยากที่จะบรรเทาความหนาวเลยใช้ร่างกายใช้กำลังกายใช้กำลังใจต่อสู้กับความหนาวที่มาเสียดแทงบางครั้งมีปัญหาในด้านที่จะต้องซักผ้ารับผ่อนเป็นต้นก็ต้องแก้ไขปัญหาเหล่านั้นด้วยลำพังตัวเองอาจจะไปเห็นผ้าที่เขาบริจาคเขาถวายสวยงามใจอาจจะโลภอยากได้ทั้งความโลภที่บังเกิดขึ้นนั้นจะถูกคุมไว้ด้วยวัดข้อนี้ถ้าก็เกิดไปรับผ้าเข้าก็เรียกว่าวัตถเพศคือการปฏิบัตินั้นแตกถือว่าทุดงนั้นเสียไปนี่ก็คืออะไรคือต้องการคุมความโลภไม่อยากได้ผ้าผืนที่สี่เราจะประณีตสวยงามอย่างไรเห็นคนอื่นนุ่งห่มสวยงามอย่างไรก็คุมใจเอาไว้หรือว่าฉันอาหารมื้อเดียวเป็นวัดอาสนะเดียวเป็นวัดเป็นวัดหมายความว่าเป็นปกติตลอดชีวิตของบุคคลผู้นั้นจะฉันอาหารเพียงมื้อเดียวบางครั้งอาจจะได้อาหารน้อยก็ฉันไปเฉพาะเท่าที่น้อยแต่ว่าถูกความหิวเสียดแทงก็ต้องอาศัยขันติความอดทนความข่มใจความหักห้ามใจเอาไม่รู้อำนาจแก่ความโลภที่บังเกิดขึ้นภายในใจในชั้นนี้ก็ต้องต่อสู้กับเรื่องของกิเลสสมัยความกิเลสนั้นยังมีอยู่ไม่ได้สงบไปหรอกแต่ว่าใช้วัดข้อนี้เป็นตัวคุมเอาไว้แต่ก็มีอยู่ไม่น้อยที่ลูกอำนาจแก่กิเลสและในที่สุดก็เป็นห่วงเป็นใยท้องของตนก็ทำลายวัดข้อนั้นคือไปฉันอาหารมื้อที่สองเขามันก็กลายเป็นการเสียวัดหรือบางครั้งบางคราวก็มีอาหารที่ประณีตถึงตนเพราะเห็นข้าวเกิดความอยากที่จะฉันก็ต้องต่อสู้กับความอยากที่มันเกิดขึ้นให้ได้ใครแพ้ใครชนะก็ค่อยว่ากันไปแต่นั่นคือวิธีปฏิบัติที่ขัดเกลากิเลสออกไปจากใจของตนขัดเกลาได้หรือไม่ได้บางครั้งก็ได้บางครั้งก็ไม่ได้แต่ว่าจุดมุ่งจริงๆจะมีลักษณะขัดเกลากิเลสเรื่องข้อปฏิบัติบางอย่างเช่นว่าอยู่ในที่แจ้งเป็นวัดนี่ก็ถือเป็นวัดปฏิบัติอย่างหนึ่งซึ่งบุคคลจะต้องมีจิตใจเข้มแข็งมีความอดทนมีความกล้าหาญมีความเสียสละแต่ไม่เห็นแก่ประโยชน์สุขที่ตนจะได้รับทางเนื้อหนังแต่มุ่งความสงบใจที่บังเกิดขึ้นจากการประพฤติปฏิบัติเช่นนั้นถ้าว่าบุคคลลองตั้งสมมติตนเองขึ้นไปต้องนั่งอยู่ในที่แจ้งตามที่อธิษฐานใจไว้ อธิษฐานไม่ได้หน่อยเดียวแดดออกจ้าไปหมดเลยจะไปในที่ใดก็ไม่ได้เพราะเข้าในที่ร่มไม่ได้วัดแตกก็ต้องอยู่กลางแจ้งอย่างนั้นซึ่งก็หมายความว่าท่านต้องใช้ความอดทนต่อสู้กับความร้อนที่เสียดแทงหรืออาจจะนั่งไปฝนตกน้ำค้างตกก็ต้องต่อสู้อดทนในเรื่องเหล่านั้นให้ได้ดูแล้วคล้ายๆจะเป็นการทรมานร่างกายแต่แท้จริงยังมีเงื่อนไขในการปฏิบัติว่าตอนไหนปฏิบัติได้ตอนไหนปฏิบัติไม่ได้ไม่จะไปทำให้ร่างกายทุพพลภาพแต่เป็นข้อปฏิบัติที่อยู่ในวิสัยซึ่งบุคคลที่มีใจเข้มแข็งพอสมควรสามารถประพฤติปฏิบัติได้และวัดเหล่านี้ก็มีอยู่เป็นอันมากซึ่งบางอย่างก็เป็นข้อปฏิบัติที่ทรงใช้คำว่านิบานัสเสวสันติเกคือข้อปฏิบัติที่ใกล้นิพพานฉันได้แสดงอาคันตุกะวัดคือวัดที่บุคคลจะพึงปฏิบัติต่อคนที่จรมาพักพาอาศัยเป็นข้อหนึ่งในคารวะธรรม6ประการที่ทรงจบลงด้วยคำว่าข้อปฏิบัติใกล้พระนิพพานการที่บุคคลจะมีจิตใจเอื้อเฟื้อต่อแขกผู้มาเยือนจะรู้จักกันหรือไม่รู้จักกันก็ตามอย่างในกรณีของคนมาขอพักภายในวัดนั้นเห็นได้ชัดเจนว่าพระเหล่านั้นเราก็ไม่รู้จักบางทีอาจจะถูกรับรองก็ได้แต่ว่าโดยน้ำใจของเจ้าถิ่นพระเจ้าทรงกำหนดไว้ในชั้นของวินัยหรือในชั้นของศีลให้แสดงความเอื้อเฟื้อต้อนรับบุคคลเหล่านั้นตามสมควรแก่สถานะให้ท่านมีความรู้สึกว่าเหมือนกับอยู่ในวัดของท่านในบ้านของท่านแน่นอนการแสดงออกในลักษณะนี้เป็นการสะท้อนมาจากใจของบุคคลเหล่านั้นที่มีเมตตามีไมตรีมีความเคารพต่อคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นอย่างน้อยถ้าไม่อย่างนั้นการปฏิบัติเหล่านั้นก็เดินหน้าไปไม่ได้นั้นวัดปฏิบัติในทางศาสนาทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามมีผลในการขจัดกิเลสออกไปจากใจของบุคคลส่วนจะขจัดได้มากหรือน้อยก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งเพราะกิเลสหมดไปนั้นเป็นเรื่องของผลวัดเป็นเหตุที่ขจัดกิเลสแต่วัดที่ปฏิบัติลงไปมีกำลังน้อยก็ขจัดกิเลสได้น้อยแต่เมื่อมีลักษณะขจัดกิเลสได้ก็ถือว่ามีผลในชั้นของการประพฤติปฏิบัติระดับหนึ่งอาจจะเป็นยานพาหนะที่ส่งบุคคลไปช่วงหนึ่งระดับหนึ่งและพร้อมที่จะให้บุคคลผลัดเปลี่ยนยานพาหนะเพิ่มขึ้นในช่วงอื่นต่อไปและจะถึงโอกาสที่จะถึงจุดหมายปลายทางก็ใกล้เข้ามาในกรณีของมงคลก็มีลักษณะเช่นเดียวกันความเชื่อถือของบุคคลในสมัยนั้นจะเน้นไปจากทางประสาทสัมผัสของตนคือจะวินิจฉัยมงคลตามประสาทสัมผัสของตนนั้นประการหนึ่งและตามสิ่งที่มีอยู่โดยสภาพของมันประการหนึ่งเช่นคนไทยไปถือยาแพรกดอกมะเขือเป็นต้นว่าเป็นมงคลแล้วก็สิ่งที่เป็นมงคลเหล่านี้มักจะเน้นไปในส่วนที่เป็นรูปธรรมอาจจะเป็นมงคลก็ได้อาจจะไม่เป็นมงคลก็ได้พระพุทธศาสนาไม่ปฏิเสธโดยประการทั้งปวงแต่ก็ไม่รับรองยืนยันด้วยประการทั้งปวงคือถ้าจะให้เป็นมงคลก็ต้องว่ากันเป็นกรณีกรณีไปถ้าจะพูดว่าสิ่งที่เห็นเป็นมงคลก็ต้องดูว่าเห็นอะไรเห็นแล้วใจสงบขึ้นไหมใจสว่างขึ้นไหมกิเลสที่มีอยู่เจือจางเบาบางลงไปได้ไปถ้ามีอยู่ก็ถือว่าการเห็นนั้นเป็นมงคลจะเห็นต้นพระศรีมหาโพธิ์เห็นเจดีย์เห็นพระพุทธปฏิมาเห็นคนที่ประพฤติปฏิบัติสำรวมระวังเป็นที่ตั้งแห่งศรัทธาภาษาธรรมเมื่อพบเห็นแล้วจิตใจก็สบายมีปีติปราโมทย์บังเกิดขึ้นการเห็นเหล่านี้ก็ถือว่าเป็นมงคลได้แต่การเห็นบางอย่างอาจจะไม่เป็นมงคลอะไรเพราะจิตใจฝ่อคอเหี่ยวมีความคับแค้นอึดอัดขัดเคืองบังเกิดขึ้นแทนที่จะละกิเลสก็กลายเป็นการเพิ่มกิเลสสิ่งที่เห็นนั้นก็ไม่เป็นมงคลและแม้สิ่งที่ได้ยินสิ่งที่ได้ทราบก็มีลักษณะเช่นเดียวกันสิ่งที่ได้ยินบางอย่างนั้นถือว่าเป็นข่าวที่เป็นมงคลนั่นเองได้ยินได้ฟังเรื่องราวเหล่านี้เช่นได้ยินได้ฟังข่าวเรื่องของพระรัตนตรัยได้ฟังสิ่งที่เป็นธรรมะอันเป็นพระพุทธวจนะของพระองค์เป็นต้นสิ่งเหล่านั้นก็ชื่อว่าข่าวที่เป็นมงคล แต่ข่าวบางอย่างก็เป็นอัปมงคลเรื่องที่ทราบก็ทำนองนั้นดังนั้นเพื่อให้เกิดผลตามหลักของพระพุทธศาสนาคือสิ่งเหล่านั้นขจัดกิเลสได้คำว่าสิ่งเหล่านั้นขจัดกิเลสได้เป็นเรื่องที่จะต้องมองทุกจุดของการปฏิบัติพระกุศลธรรมนั้นจะต้องขจัดอกุศลธรรมที่ตรงกันข้ามกับตนได้ถ้าขจัดไม่ได้ไม่ว่าจะสอนโดยใครแสดงที่ไหนก็ตามก็ไม่ชื่อว่าเป็นหลักในพระพุทธศาสนาหลักในพุทธศาสนาที่เป็นสันเลขธรรมคือธรรมะเป็นเครื่องขัดเกลากิเลสเป็นญาณิกธรรมเป็นสิ่งที่จะดึงคนออกไปจากกองกิเลสและกองทุกข์ได้แล้วในมงคลทั้ง38ประการที่พระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงไว้แต่ละข้อนั้นจะมีส่วนอย่างสำคัญในการขจัดกิเลสอย่างที่หนุนเนื่องกันการไม่ครบคนพาลก็เป็นการตัดรอนกิเลสไว้สายหนึ่งไม่ได้เพิ่มไม่ให้เพิ่มความเลวร้ายขึ้นไปในชีวิตจิตใจของบุคคลนั้นการขมาบัณฑิตจะเป็นการเพิ่มความดีขึ้นซึ่งหมายความว่าความชั่วก็ต้องลดลงเรื่องเหล่านี้จึงเป็นสูตรที่พระพุทธเจ้าทรงสอนบางครั้งจะสอนในแนวเพิ่มความดีไม่พูดถึงการละความชั่วเพราะอะไรเพราะเมื่อความดีมันเกิดขึ้นความชั่วก็ต้องจางไปเช่นความไม่โลภบังเกิดขึ้นภายในใจมากแสดงว่าความโลภก็ต้องจางไปความเมตตาบังเกิดขึ้นภายในใจมากความอาฆาตพยาบาทก็ต้องจางไปความมุทิตาปล่อยชื่นชมยินดีในความเจริญก้าวหน้าได้ดีของบุคคลอื่นเกิดขึ้นมากแสดงว่าริษยาก็จางไปนี่เป็นกฎของธรรมะซึ่งก็เป็นกฎแบบธรรมชาติทั้งหลายทำนองเดียวกับไฟสว่างความมืดก็จางไปฉะนั้นแต่สิ่งเหล่านี้จึงมีส่วนในการขจัดกิเลสเป็นปฏิปทาเป็นข้อปฏิบัติเครื่องดำเนินที่จะนำบุคคลให้ใกล้มรรคผลนิพพานเข้าไปโดยลำดับตามสมควรแก่ฐานะนั้นเพียงแต่ไม่ใช่สำเร็จโดยลำพังเท่านั้นหากแต่เป็นเหตุเป็นปัจจัยสนับสนุนส่งเสริมให้บุคคลได้เพิ่มพูนความดีให้บังเกิดขึ้นเติมขึ้นโดยลำดับภายในจิตใจของตนต่อจากนี้ไปขอให้ตั้งใจทำความสงบสืบต่อไป